maailman puu, mä sanoisin ytimekkäästi, että siihen tiivistyy kaikki, mitä mä oon viisausperinteistä elämäni aikana oppinut. Tervetuloa kuuntelemaan Maailman puuta, podcastia, jonka juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Minä olen Miska Käppi ja kanssani keskustelemassa on Matti Rautaniemi.
Matti ja Miska ovat tehneet Maailmanpuu-podcastia pian 10 vuoden ajan. Alun perin jooga-podcastina alkaneessa ohjelmassa on vuosien varrella keskusteltu melkein kaikesta maan ja taivaan välillä, ja vieraiden kirjo haarautuu kaikkiin ilmansuuntiin. Yhdelle asialle Maailmanpuussa ei kuitenkaan ole omistettu omaa jaksoa, nimittäin Maailmanpuulle, sille mytopoeettiselle kuvalle, josta podcast ammentaa nimensä. Useimmista viisausperinteistä löytyy ajatus kaikkea olevaa kannattelevasta orgaanisesta rakenteesta, jota usein symboloi puu. Tässä Maailmanpuun jaksossa Matti ja Miska pohtivat henkilökohtaista suhdettaan maailmanpuun symboliin ja sen erilaisiin kulttuurisiin ilmentymiin, sekä tietysti Maailmanpuu-podcastiin. Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka on asioiden ytimessä. Puut ovat pyhäkköjä. Se, joka osaa puhua niille, joka osaa kuunnella niitä, voi oppia totuuden. Ne eivät saarnaa oppineisuutta ja sääntöjä, vaan yleismaailmallista, muinaista elämän lakia. Puu sanoo, minussa piilee siemen, kipinä, ajatus. Olen ikuisen elämän osa. Vastuu ja pyrkimys, jotka ikuinen äiti minulle langetti, ovat ainutlaatuiset, kuten ovat pintani muodot ja uurteet, kuten on lehtien hieno leikki oksistossani ja pieninkin arpi kuoressani. Minut luotiin ilmentämään ikuista pienimmissäkin yksityiskohdissani ja antamaan sille muoto. Puu sanoo, minun vahvuuteni on luottamus. En tiedä mitään isistäni, en mitään tuhansista lapsista, jotka vuosittain versovat minusta. Elän siemeneni salaisuutta viimeiseen hetkeeni, enkä välitä muusta. Luotan siihen, että Jumala on minussa. Luotan siihen, että työni on pyhää. Tästä luottamuksesta minä elän. Kun olemme lamaantuneita, kun emme enää kestä elämäämme, puu osoittaa meille viestinsä. Ole tyyni. Ei elämä ole helppoa, eikä elämä ole vaikeaa. Nuo ovat lapsellisia ajatuksia. Koti ei ole täällä eikä tuolla. Koti on sinun sisimmässäsi, tai sitten se ei ole missään.
Terve Matti.
Terve. Onpas mukavaa tehdä maailmanpuuta
pitkästä aikaa. Onpa joo, mutta tämä tuntuu niin kummalliselta kuin olla aamupäivän puolella. Se on hyvin harvinaista maailmanpuulle ja mun täytyy myöntää, että myös mun ajattelu, se on vähän sellainen, että se siirtyy mitä pidemmälle päivä etenee, sitä lähemmäs mytologisia maisemia mieleni siirtyy. Eli tuntuu jotenkin nyt uhkaavalta olla aamupäivällä maailmanpuu äärellä.
Okei, mielenkiintoista. No mutta toi toimii erittäin hyvänä alustuksena sille, että mennään suoraan asiaan. Nimittäin, mitä Miska maailmanpuu merkitsee sulle tänä aamuna?
No, ensinnäkin vähän hämmennystä, ottaen huomioon, että me ollaan kohta vuosikymmen tehty sen nimistä podcastia. Eikä meille tullut mieleen koskaan niin kuin tehdä jaksoa maailmanpuusta. Että, ja se varmaan syy siihen on, että se on vähän semmoinen kattosymboli meille, josta ei puhuta, vaan se hallitsee kaikkea. Ja nyt kun siitä lähtee puhumaan ja omaa suhdetta siihen pohtimaan, se ei ole niin yksinkertaista, mutta maailmanpuu, mä sanoisin ytimekkäästi, että siihen tiivistyy kaikki, mitä mä oon viisausperinteistä elämäni aikana oppinut. Eli jos miettii, että joskus siinä 5-6-vuotiaana tapahtui se, kun löysin kuvamateriaalia muinaisen Egyptin haudoista, että syttyi semmoinen valtava kipinä ymmärtää, että mitä nämä ihmiset ajatteli, mitä nämä meidän esivanhemmat itse asiassa teki rakentaessaan mytologioita ja rituaaleja ja eläen elämää aika eri lähtökohdista kuin me, hyvin erilaisen maailmankuvan sisällä. Ja sitten mä oon koko elämäni ikään kuin yrittänyt kirkastaa sitä kuvaa, että mistä tässä on kyse. Ja voi ajatella, sanotaan viimeiset 15 vuotta toi maailmanpuun symboli on ollut semmoinen yksi keskeinen symboli. Ja voi sanoa, että kaikki mitä mä oon oppinut, ymmärtänyt, oivaltanut tässä tiellä, niin se tiivistyy siihen, että se on kirkastanut maailmanpuun symbolia. Aina kun oivaltaa jotain, aina kun ymmärtää hiukan lisää, niin kuva maailmanpuusta vähän kirkastuu. Eli se on tämmöinen symboli siitä, miten viisausperinne näkee maailman.
Kohtasit sä tämän maailmanpuun symbolin jo siellä silloin, kun sä paneuduit egyptiläisiin perinteisiin?
Tulee mieleen, onko se nyt, missä se on? Taitaa olla Edfun temppelissä Egyptissä, Ylä-Egyptissä tämmöinen temppeliseinä, jossa on iso puu. Sitä elämänpuuksi aika usein kutsutaan, mutta silleen, toikin on mielenkiintoinen sivujuone, onko elämänpuu sama kuin maailmanpuu. Mutta se yksi temppeli sai mut ton symbolin pauloihin ja sitten päädyin näiden vaikka Yggdrasilin pariin ja muuta. Eli kyllä se tuli siellä jo aika varhaisessa vaiheessa.
Joo. Toi on muuten hyvä kysymys toi, onko elämänpuu sama kuin maailmanpuu. Ja tietysti sitten mukaan voisi vielä ottaa ehkä tästä niin kuin kristillisestä perinteestä hyvän ja pahan tiedon puun. Että onko näissä symboleissa kyse samasta puusta vai eri puusta?
Toi on paha kysymys. Ja kyllä ja ei, kumpikin on ei-tyydyttäviä vastauksia. Mutta jos olisi pakko valita, niin kyllä on enemmän totta. Eli se teema on sama, idea on hyvin sama ja siinä on niin kuin varmasti historiassa yhteys, mutta kuitenkin maailmanpuuta mun mielestä, jos me mennään suoraan vaan tuohon maailmanpuusymboliin, sitä kyllä määrittelee aika paljon se meidän viljelemä fraasi, että juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Ja en tiedä, ootko eri mieltä, mutta mä en muista tollaista symboliikkaa tämän varsinaisen elämänpuun kohdalla. Vaan elämänpuutahan kuvaa usein nämä eläimet, jotka sitä asuttaa, käärme ja linnut tyypillisimpinä.
No itse asiassa mä en ihan välttämättä suoraan lähde tuolle samalle linjalle, koska jos me mietitään eri kulttuurien maailmanpuita, otetaan nyt vaikka Yggdrasil tuosta pohjoismaisesta mytologiasta ja sitten tämä maailmanpuun introsta tuttu Ashvatta, viikunapuu. Ja sitten, mikä nyt voisi olla kolmas, joku vaikka Kabbalan elämänpuu. Niin niissä, siis ne on toki kaikki, ne on puita, tai niitä kuvataan runollisesti ja symbolisesti puina. Ja ne kaikki näyttää jollain lailla viittaavan olevan rakenteeseen. Eli tavallaan ne symboloi sitä, mikä on kaiken ytimessä ja mikä kannattelee kaikkea. Mutta tavallaan, jos me ollaan ihan tarkkoja, niin siihen ne yhtäläisyydet loppuu. Esimerkiksi Yggdrasil tunnetaan siitä, että se kannattelee 9 maailmaa, jotka sitten niitä voi tulkita miten haluaa, onko ne tällaisia niin kuin todellisuuden ilmenemisen tasoja vai ihmismielen eri ulottuvuuksia vai mitä ne on. Tämä on eri keskustelu. Sehän on mallien rikkaus, että niitä voi soveltaa eri tavoin. Ja sen lisäksi, kun tätä Yggdrasilia kuvataan, niin puhutaan aika paljon just näistä eläimistä. Siellä on peuroja nakertamassa oksia ja siellä on käärme, joka syö juuria ja sitten siellä on orava, joka ravaa näiden 9 maailman väliä ja välittää tietoa siellä. Mutta sitten jos me katsotaan vaikka tätä Bhagavad Gitassa kuvattua intialaisen perinteen puuta, niin sitä määrittää ennen kaikkea ensinnäkin se, että se on ylösalaisin. Ensimmäinen asia, mitä siitä sanotaan, on, että juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Ja että ne juuret mä itse asiassa en muista, sanotaanko se Bhagavad Gitassa tarkasti, mutta se annetaan ymmärtää siinä kohtaa, kun puhutaan sen puun kaatamisesta, että se puu juontaa juurensa tietoisuudesta tai perimmäisestä hengestä, vähän käännöksestä riippuen. Ja sitten puhutaan Veda-teksteistä ja aistikohteista, eli tavallaan tiedosta ja kokemusmaailmasta, mistä sen niin kuin lehvästö sitten koostuu. Ja sitten vielä kolmantena esimerkkinä Kappalan elämänpuu, joka varmaan on ehkä se tai niin kuin kansainvälisesti, yleismaailmallisesti tunnetuin tämmöinen puusymboli, koska se on niin syvästi läpäisee modernin henkisyyden kulttuurin, niin se taas on tällainen niin kuin abstrakti, vähän semmoinen niin kuin kaaviomalli, jossa tällaiset todellisuuden eri periaatteet on ikään kuin esitetty tällä lailla geometrisesti hierarkkisena mallina ja niiden väliset suhteet. Ja sitten siihen se on tavallaan semmoinen perusmalli, johon voidaan asettaa kauhea määrä symboliikkaa, planeettoja, värejä, numeroita, kirjaimia, tarotkortteja. Tavallaan se voidaan tunkea täyteen ihan mitä ikinä, mutta se ei ole tavallaan sillä lailla sellainen niin kuin orgaaninen malli, niin kuin vaikka Yggdrasil tai Bhagavad Gitan maailmanpuu. Eli näissä on niin kuin suuria eroja. Ja sitten lisäksi myöskään niin kuin Yggdrasilin kohdalla mun mielestä ei puhuta siitä, että sen juuret olisi ylhäällä, vaan pikemminkin ne taitaa olla alkumeressä.
Joo, hetkinen, ne Yggdrasilin juuret. Mä luulen, että hetkinen, nyt pitää ihan miettiä. Se juurilla on lähteet. Eli siellä on nämä kaivot.
Niin on,
on Urdin kaivo ja Mimirin kaivo ja niin edelleen. Eli tavallaan joskus niistä puhutaan niin kuin alkuvetenä näistä kaivoista. Eli
kyllä.
Nyt kun sä puhuit tuossa, niin mä jotenkin sain vielä lukittua vastaustani paremmin. Ja en mä oikeastaan halua edes takertua tohon ylhäältä alas, koska se on vain yksi tapa sanoa se, että se tavallaan alku on ääretön ja siitä se haarautuu ja menee moneudeksi. Ja jos me halutaan sanoa se niin, että se on noi alkuvedet se lähde, niin se on ihan yhtä hyvä kuin taivas lähteenä. Eli mä kyllä vaikka noissa on tuollaista tyylillistä eroa, kerronnallista eroa ja ne on aika erilaisia esityksiä, varsinkin taiteessa, niin mun mielestä meidän ei kannata lähteä näitä symboleja erottelemaan, vaan ne on kaikki yrityksiä puhua ihan samasta asiasta ja ne tekee sen vähän eri tavalla.
Kyllä. Joo, mä siis otin nämä erot esiin lähinnä siinä, että kun sä äsken asetit vastakkain elämänpuun ja maailmanpuun, niin tavallaan mun mielestä jo tällaisten maailmanpuiden välillä on sen verran ero, että mä en ehkä niinku suoraan
tekisi sun pointti oli toi, niin ihan samaa mieltä.
Kyllä,
joo. Kyse on pikku detaileista. Ydin niissä kaikissa on ihan sama.
Kyllä. Joo, mä oon samaa mieltä. Tästä me oikeastaan päästään siihen yhteen olennaiseen kysymykseen, että miksi sä luulet, että nimenomaan puu on valikoitunut tällaiseksi keskeiseksi symboliksi? Miksei vaikka ihminen? Koska tavallaan tähän maailmanpuusymbolina kuvaa jotain, mikä on meille ihmisille hyvin olennaista, ja se viesti, mitä sillä välitetään, on tarkoitettu meille ihmisille. Se kertoo maailmasta jotain ennen kaikkea meidän ihmisten näkökulmasta. Miksi se on puu? Miksei se
ole ihminen? Ei aina ole puu. Joskus se on peräti ihminen. Ja just tänä aamuna, kun aloin tuota asfattaa sanaa miettimään, niin mä aloin, että hei asva, hevonen. Ja sitten mulla tuli heti mieleen toi Brihadaranyaka Upanishadin alku, jossa tämä kosmos itse asiassa onkin hevonen. Ja sitten mä lähdin vähän kaivelemaan tuossa ihan hetki sitten etymologiaa, että onko se sen asfattan etymologiassa, niin kuin, onko se oikeasti hevonen. Ja löytyi joitain, jotka sanoo, että se on tämmöinen, että se tulee asva, hevonen ja sta, seistä tai pysyä. Eli käytännössä se voisi sanoa seisova hevonen nimellä ja sitten se olisi vaan ihan sama kuin se Brihadaranyaka versio. Mutta sitten löytyy tämmöisiä muinaisia kommentaareja, jossa sanotaan, että se menee a, shva, eli ei pysyvä sta, joka sitten, miten se sanoisi, ei jäävä paikoilleen tai jotain. Ja sitten löytyy toinen, mikä on niin kuin shva sta, eli shva tarkoittaisi tässä niin kuin päivää, ja sta taas pysyä, eli tarkoittaisi jotain, että se mikä pysyy vain yhden päivän tai jotain. Mutta tommosia kaiveluita mä tein, kun mä pohdin tätä ihan samaa, ja puu ei ole ainoa tapa esittää tätä, mutta mä luulen, että puussa on muutamia ylivoimaisia ominaisuuksia, miksi se on maailman toiseksi suosituin tapa esittää tämä sama asia. Eli puulla on selkeä niin kuin runko, joka näyttää, niin kuin puu kun se lähtee kasvamaan, se on yksi. Ja sitten se alkaa haarautua. Ja kun tutkii näitä viisausperinteitä, huomaa, että heille tämä niin sanottu universumin emanaatio tai ilmentyminen, se on voimakkaan matemaattinen ilmiö. Eli sitä esim. Toi Kabbala-versio siitä, minkä sä otit esille, niin sen tällainen ihmeellinen steriili esitys. Itse asiassa lähtee siitä, että he on painottanut sitä matematiikkaa ihan valtavasti ja jättänyt tämmöiset taiteelliset detailit vähän pienemmälle. Ja se on, kuten sanottu, semmoinen aihe, mitä mä oon opiskellut pari vuosikymmentä ja vielä opiskelen täysillä, eli siellä on vaikka mitä. Mutta idea on siitä, että tämä, mitä tahansa tämä onkaan, tämä todellisuus, missä me ollaan, niin muinaisilla oli eräänlainen yksimielisyys siitä, että se on luonteeltaan ääretön, rajaton. Ja sitten kun se ilmaisee, kun tuottaa tätä, mitä me nyt tässä tehdään, ihmisotuksia, jotka juttelee toisilleen, rajallisuutta, niin se joutuu tavallaan altistamaan itsensä tietylle rajoille. Ja silloin tämä rajaton tekee itse itselleen rajat. Ja nämä muinaiset ihmiset jäljitti sitä, että siinä on, johtuen tietystä rajoituksista, se joutuu juuri tietynlaisen, jotkut sanoo matematiikan vangiksi, tai sitten voi ajatella, että syntyy semmoinen shakkilauta, jossa sä voit tehdä ihan mitä tahansa, mutta tiettyjen sääntöjen puitteissa. Ja ne säännöt on voimakkaan matemaattisia, ja jos me aletaan tekemään niistä yhteenvetoa, niin yksi tärkeimpiä matemaattisia ilmiöitä, mitä sieltä kumpuaa, on tämä Fibonaccin lukujonona tunnettu ilmiö, mikä sitten Intiassa on tunnettu mantra meeruna, eli se ei ole mikään Italiassa keskiajalla löydetty, vaan ikivanha matemaattinen ilmiö. Ja puu on siitä kaunis, että puu haarautuessaan ja oksissaan noudattaa täydellisesti tätä Fibonaccin lukujonoa, niin se on oikeastaan vähän liian kaunis symboli, että se lähtee yhtenä, Ja kun se alkaa haarautua moneksi, se sitten noudattaa juuri sitä matematiikkaa, mitä muinaiset halusi painottaa. Eli se on melkein liian hyvä symboli. Ja sitten tietysti tuossa tarinassa, kosmoksen tarinassa tai maailmanpuun tarinassa, se jossain vaiheessa saavuttaa niin suuren monimuotoisuuden, että se melkein käy raskaaksi ja vaikeaksi. Ja se on jotenkin niin helppo tarina taas kertoa siitä puun kaatamisesta ja kertoa, miten se tavallaan sykli täyttyy. Eli puu toimii tähän niin mahtavasti, että se on varmaan se syy. Mitä mieltä sä itse oot?
Tämä oli mun mielestä mahtavasti sanottu ja hirvittävän paljon avaa mahdollisia ajattelusuuntia. Mä uskon, että tuossa on jotain perää tuossa matemaattisuudessa, koska jos sä makaat paikassa, missä on paljon vanhoja puita sun yläpuolella ja katot sitä niitä lehvästöjä, niin nehän on niinku fraktaalikuvioita. Ne muodostaa sellaisia niinku, psykedeellisiä fraktaalikuvioita. Ja mä muistan niinku lapsuudesta, miten mun ehkä ensimmäiset sellaiset voimakkaat kokemukset puihin liittyen, miksi mä oon niihin ihastunut jo ennen kuin mä oon tiennyt mistään mytologioista mitään, ja miksi nämä puumytologiat on sitten alkanut puhuttelemaan mua niin kovasti, on liittynyt siihen, että mä katon niitä puiden oksistojen ja lehvästöjen niin kuin muotoja, ja niin kuin ikään kuin luen sitä runoutta, mitä niihin sisältyy, koska runouttahan se on, kun katsoo, miten puun oksat kasvaa. Mä uskon, että siinä on taustalla tällainen niin kuin yleisinhimillinen kokemus ja sitten tämä, miten tavallaan se luonto antaa pohjan tällaisille niin kuin syvällisille matemaattisille ja filosofisille malleille. Ja ehkä voidaan ehkä väittää, että ne ei ole pelkästään siihen keinotekoisesti istutettuja, vaan ne puut todella kertoo meille jotain siitä, millainen tämä todellisuus on. Toinen asia, hirvittävän mielenkiintoinen toi, kun sä nostit esiin ton hevosjutun. Tää Brihad Aranyakan maailman hevonen on ihan mahtava ja väkevä kuva. Ja mä en ole tullut koskaan ajatelleeksi, että sillä voisi olla etymologisia yhteyksiä sitten intialaisen perinteen maailman puuhun, mutta mä en pidä sitä myöskään mahdottomana millään lailla. Ashvatta. Eli että se olisi niin kuin, mikä se oli, pysyvä hevonen.
Olisi se niin kuin ei tarvitse mennä sen monimutkaisemmaksi. Toi on ihan pätevää sanskriittiä.
No joo, seisova hevonen tavallaan toimisi, on se sitten niin kuin tällainen luova esoteerinen etymologia tai oikea etymologia, se toimii merkityksen puolesta tosi hyvin, koska sehän on yksi asia, mitä maailmanpuu ilmentää. On just se tavallaan tietynlainen pysyvyys suhteessa kaikkeen muuhun, mikä muuttuu. Se on jotain pysyvämpää kuin ihminen. Se on jotain pysyvämpää kuin hevonen ja niin poispäin. Eli tämä toimisi hyvin. Sitten nämä muut etymologiat, mitä sä nostit esiin, tuntui korostavan enemmän sitä muutosta. Ja toinen asia, mihin maailmanpuu liittyy mytologisena teemana, on syklisyys, eli asioiden jatkuva muutos. Ja mikä tulee sitten niin kuin mytologioissa esiin siinä mielessä, että tulee se puu esiin missä tahansa, niin se melkein aina pitää kaataa, tai kaadetaan, tai kaatuu enemmänkin kuin ehkä pitää kaataa. Esimerkiksi pohjoismainen mytologiahan koostuu lähinnä siitä, että jumalat jännittää, että milloin se maailmanpuu nyt kaatuu. Kohta se muuten varmaan kaatuu. Voi ei. Ja sitten sama toisintuu Kalevalassa, kun suuri tammi kaadetaan aurinkoa pimentämästä. Ja Bhagavad Gita on tässä mielessä hirveän kiinnostava, koska siinä sanotaan, että joogin pitää mennä ja tarttua tiedon kirveeseen ja kaataa se puu. Eli siinä on aina tämä muutoksen ulottuvuus myös. Ja jos me mietitään puuta, niin se paitsi on ja seisoo, niin se myös kasvaa ja levittäytyy yhä laajemmalle. Eli tavallaan on jatkuvasti liikkeessä, vaikka se liike on jotain sellaista, mitä meidän on tosi vaikeaa havaita. Ja mä uskon, että kaikki tämä liittyy siihen, miksi puu on niin monissa kulttuureissa niin tärkeä symboli, koska sillä on valtava määrä semmoisia ominaisuuksia, jotka jollain lailla perustavalla tavalla ilmentää sellaisia meidän elämää määrittäviä periaatteita. Ja nyt mulle muistuu mieleen, että silloin kun meillä oli vieraana Sanni Seppo ja Ritva Kovalainen, tämän Puiden kansa-kirjan kirjoittajat, joitakin vuosia sitten. Tämä kirja mulle itselleni on ollut hyvin tärkeä inspiraation lähde tällaisessa suhteessa puihin ja niiden ymmärtämisessä. Mä muistan, että me pohdittiin sitä, että miksi puu olisi tämmöinen, miksi niin kun ihmisillä voi olla henkilökohtaisesti voimakas suhde puihin ja miksi monet kulttuurit pitää puita pyhinä. Niin mä luulen, että hyvin tärkeä osa tässä on se, että ensinnäkin puu on jotain selvästi ihmistä suurempaa. Puut elää valtavan kauan, ne on usein jättimäisen kokoisia ja ne kohoaa täältä meidän tasolta kohti taivaita, sitä symbolista alkupistettä. Mutta näin tekee myös vuoret. Mä olin just vähän aikaa sitten Sveitsissä ja mietin vuoria tosi paljon ja mietin sitä numeen ja voimaa, mitä tällaiset valtavat 5 kilometriä korkeat huiput säteilee ympärilleen. Mulle silloin oli täysin selvää, että miksi vuori on absoluutin symboli ja miksi se on se semmoinen niin kuin puhtaan tietoisuuden ilmentymä monissa kulttuureissa. Mutta mä myös tässä pikkuhiljaa alan tajuta, että miten puu eroaa vuoresta. Puu eroaa vuoresta sillä lailla, että vaikka se on jotain ihmistä suurempaa ja pitkäikäisempää, niin se on myös jotain elävää. Se ei ole tavallaan samalla lailla elollinen olento kuin ihminen tai kissa tai koira tai hevonen, mutta se selvästi elää ja se kasvaa ja se kehittyy. Eli se tietyllä lailla niin kuin on sellainen välittäjä inhimillisen ja täysin ei-inhimillisen välillä. Ja mä luulen, että tämä on yksi syy, miksi puut puhuttelee niin paljon ja on sellainen mytologisesti tärkeä tekijä.
Toi on epäilemättä totta. Ja puun tästä vuorisymbolista erottaa toi elävyys ja se, että se on hiukan enemmän meidän kaltainen kuin vaikkapa vuori. Mutta sitten, jos me aletaan pohtimaan vuorisymboliikkaa, niin mähän sanoin äsken, että puu on toiseksi suosituin symboli tästä samasta aiheesta. Vuori kuitenkin, mä väittäisin, on vieläkin niin kuin laajemmin levinnyt ihan saman asian edustaja. Ja ehkä siitä voidaan puhua enemmänkin, tai vai meidän kyllä pitää puhua siitä, mikä on vuoren etu ja mikä on puun etu. Mutta vielä pysyen tuossa siinä huomiossa, että puu on elävä, niin ihminen on ihan yhtä hyvä symboli tälle. Ja tämä tämmöinen kosmoksen ihminen, ollaan joskus luettu vaikka Purusha Suktaa Rigvedasta, jossa on tämä ihmiseksi. Purushahan kirjaimellisesti on mies. Niin tälle, mikä on maailmankaikkeus, annetaan nimeksi Purusha, joka ehkä kääntyy paremmin ihminen. Ja ihmisestä löytyy ehkä yksi hienoimpia tämmöisiä maailmanpuuesityksiä on tämä Leonardo da Vincin Vitruvialainen mies, jossa näkyy ihminen, mutta sitten jossa tehdään selväksi, että juuri nämä matemaattiset lainalaisuudet, mistä äsken puhuttiin, löytyy ihmisestä itsestään. Ja toinen niistä tärkeästä. No, tavallaan sieltä löytyy kaksi tärkeää matemaattista ilmiötä. Toinen alkaa tehdä syklisyyttä, mikä me sitten länsimaisessa perinteessä usein esitetään ympyränä, mikä siellä vitruvialaisen miehen takana on. Ja toinen sitten on, kun käytetään vaikeaa sanaa, binomihajontaa kuvaa, eli mikä tuottaa meille neliön. Ja sitten siellä vitruvialaisen miehen takana on nämä ympyrä ja neliö sisäkkäin, ja koko teos tekee selväksi tämän kaiken saman matematiikan, ja tietysti tuosta voi keskustella, halusko Da Vinci nimenomaan esittää tämän Purusha-konseptin siinä. Mä itse väitän, että joo, mutta vaikka hän ei olisi sitä halunnut ja hän vaan tutki, mikä on ihmisestä löytyvä matematiikka, niin hän vahingossa teki sen, koska samaan tapaan kuin puut, me ihmiset kumpuamme ihan samasta lähteestä. Ja niin mekin olemme pakotettuja olemaan sen saman matematiikan ilmentymä.
Tässä on mielenkiintoisia mytologisia juttuja taas tähän ihmisen ja puun suhteeseen liittyen. Ensinnäkin tuosta, mitä sä sanoit, miten ihmiskeho ilmentää samoja lainalaisuuksia, niin tämähän pitää paikkansa ja tämä myös todetaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Eli siellä on se kaikkeuden rakenne, mikrokosmoksen ja makrokosmoksen vastaavuus läsnä. Puista ei siinä yhteydessä puhuta paljonkaan, että puut tulee siellä myytissä mukaan siinä vaiheessa sitten, kun langetaan erillisyyteen. Voidaan miettiä miksi. Mutta sitten toinen mielenkiintoinen juttu on se, kun pohjoismaisessa mytologiassa Yggdrasil maailmanpuu kaatuu, tulee Ragnarök, jumalten tuho, ja sykli alkaa alusta, niin siitähän jää tai ensimmäinen asia, mitä syntyy sitten sen jälkeen, on Ask ja Embla, kaksi puuta, mitkäs nämä nyt on? Ash, eli haapa ja lehmus. Ja näistä puista syntyy uudet ihmiset. Ja eli tavallaan ihminen on syntyisin puista. Ja mä luulen, että se, mikä tämä, niin kuin, mitä roolia tämä puu näyttelee tämmöisissä. Tämä on nyt ihan tällaista freestyle-tulkintaa. Mutta tämä liittyy siihen, että jos me lähdetään liikkeelle siitä, että ihminen on myös kosmoksen kuva, niin se tavallaan se pitää paikkansa, mutta kun meillä on se kokemus itsestämme täysin rajallisina, täysin väliaikaisina olentoina, niin se tavallaan voi olla meille vaikeaa ymmärtää. Mutta puut kertoo meille jostain ihmistä suuremmasta. Ne ikään kuin kertoo sen, että kyllä, samanlainen, mutta kyllä jotain paljon suurempaa. Eli ne ikään kuin avaa sen tulkinnallisen portin, vapauttaa meidät tästä meidän niin kuin rajallisesta näkökulmasta.
Ja intialaisessa perinteessä, esimerkiksi tantrisessa perinteessä, minkä sitten rituaalikäytäntöihin mut on koulutettu, on mielenkiintoista, mitä esimerkiksi tämä Tambulam lehti symboloi. Eli kuulijoille tiedoksi, että intialaisessa perinteessä Betel-pähkinä köynnöksen lehti, sillä on semmoista merkittävää arvoa, rituaaliarvoa, mutta sitä käytetään myös seminarkoottisena substanssina ja se on muutenkin siellä kulttuurissa hyvin esillä. Ja mua sitten jossain vaiheessa alkoi kiinnostamaan valtavasti, että mikä on tämä kasvin tai puun rituaalinen tarkoitus. Ja toi esimerkiksi niissä rituaaleissa, mihin mut on koulutettu, nousee esiin niin kuin semmoisten mantrojen yhteydessä, missä ennen kuin siitä lehdestä puhutaan, on uhrattu omat aistit korkeammalle. Tavallaan sanottu, että joku korkeampi katsoo minun silmistäni ja kuulee minun korvillani ja niin edelleen. Ja sitten niiden päätteeksi tätä kaikkien aistien uhraamista symboloiden annetaan lahjaksi tämä puulehti. Ja kun tota alkoi jäljittämään ja tietysti kysyin auktoriteeteilta perinteessä tästä aiheesta, niin se lopullinen ajatus oli siitä, että puut ovat ihan niin kuin ihmisiä, mutta ilman aisteja. Eli puu elää, toimii ja tekee, mutta puulla on yksi uskomaton yliote tähän hommaan. Nimittäin sillä ei ole aisteja, ja aisteillahan on vaan tavallaan yksi seuraus joogisessa mielessä meille, että ne johtaa meidät harhaan. Aistit ei heidän mukaansa anna luotettavaa tietoa maailmasta. Ne aistit helpottaa maailmassa toimimista, mutta ne on yhtä luotettavaa tietoa maailmasta kuin sanotaan vaikkapa karttapallo. Kyllähän se on, se helpottaa sen ymmärrystä, miten liikkua ja toimia, mutta se ei vastaa ollenkaan. Kartta ei vastaa sitä maisemaa, mitä se kuvaa, eikä meidän aistit vastaa sitä maisemaa, mitä ne kuvaa. Ja siinä mielessä mehän tietysti ajatellaan, että puut on aika hölmöjä meihin verrattuna, mutta joogit ajattelee, että puu saa nauttia tämmöisestä puhtaammasta tietoisuuden tilasta, jossa se ei joudu hämmentymään, jossa se saa vain toteuttaa sitä tehtäväänsä, puun tehtävää, mikä meille ihmisille on aika vaikeaa toteuttaa meidän tehtävää, koska joka sekunti, juuri tälläkin sekunnilla, joku meidän aisteista vie meitä harhaan ja yrittää viedä meitä johonkin muualle kuin siihen keskukseen, missä se meidän tehtävä on selkeä. Eli tämmöinen pointti tähän myös.
Joo, ehdottomasti. Ja toi on tosiaan, mä en ollut kuullut tota nimenomaista selitystä, että puu on kuin ihminen, mutta ilman aisteja, mutta se on tosi hyvin sanottu ja toi selitys oli mun mielestä taas hyvin rikastava tämän puusymbolin kannalta. Eli se, mikä tavallaan näissä maailmanpuissa ja puussa siis myös elämän muotona on mielenkiintoista, on se, että se tavallaan samanaikaisesti ilmentää, no se ilmentää montaa asiaa, mutta se ilmentää samanaikaisesti pysyvyyttä ja muutosta. Ja tämä on mun mielestä se ehkä niin kuin tietyllä lailla maailmanpuun myyttien ja maailmanpuun henkilökohtaisen merkityksen ydin.
Eli tämä on myös maailmanpuu havusymboliikan ja lehtisymboliikan mielenkiintoinen ero. Eli sillähän on jonkun verran väliä, esitetäänkö maailmanpuu havupuuna vai lehtipuuna. Koska lehtipuu niin itsestään selvästi kuvaa tätä syklisyyttä ja kuolemaa, kun se pudottaa lehtensä syksyllä. Se näyttää kuolleelta ja sitten uuden syklin tultua se taas herää henkiin, sen sisällä virtaa mahla ja se puhkeaa kukkaan. Kun taas havupuu, mikä me vaistomaisesti yhdistetään varmaan ensimmäisenä keskitalven symboliikkaan täällä pohjoisessa, tulee joulukuusi mieleen ensimmäisenä. Mutta sitten myös kaikki nämä havukoristeet, mitä saatetaan laittaa vaikkapa oveen tai mihin vaan. Ja silloin kun me käytetään havupuuta, me halutaan painottaa tavallaan sitä muuttumatonta, sitä pysyvää, sitä ikivihreyttä. Mm. Että kun maailma kuolee meidän ympärillä talvella, niin havupuu on niin kuin, ei olisi mitään tapahtunut. Ei, lumi kasaantuu lehväksille ja havupuu, se vaan porskuttaa läpi talven ja me ei huomata mitään eroa. Eli tolla me yritetään sanoa sen näennäisen paradoksin toinen puoli, että se maailmanpuu on ikuinen ja kuolematon. Mutta sitten näillä lehtipuilla me pyritään sanomaan se toinen opetus, mikä sitten joissain koulukunnissa ja varsinkin niissä koulukunnissa, mistä mä tarjosin niitä etymologioita, koska nehän oli itse asiassa toinen niistä oli buddhalaisesta lähteestä. Joo, ja buddhalaisuudessahan me painotetaan kaiken väliaikaisuutta. Ja lehtipuu painottaa sitä, juuri sitä puolta, sitä, että se maailmanpuu, samalla kun se kasvaa ja menee monimuotoisemmaksi, niin se menee raskaammaksi. Ja jokainen ihminen pystyy samaistumaan siihen, että kun me mennään syvemmälle ja syvemmälle tähän elämän, miksi sitä kutsuisi, portaaliin, niin se on aika paljon. Elämä on tosi paljon. Ja joskus on sellainen olo, että haluaa vaan niin kuin pudottaa kaiken. Haluaisi pudottaa ne lehtensä. Ja tällähän on sitten niin kuin paljon rituaaliesimerkkejä, myös ihan harjoitusesimerkkejä, miten me halutaan tietyssä mielessä toteuttaa itsessämme se syklin vaihe, missä se maailmanpuu kaadetaan ja annetaan uusi nousee. Se liittyy ihan, niin kuin, voi olla vaikka saunotusrituaali, tai mulle jokainen joogasessio on itse asiassa ytimeltään sitä, että pudotan kaiken ja jatkan siinä matkaa. Ja sitten sopivasti samalla lailla, kun me talvella kannetaan se ikivihreä puu koristeeksi, niin mehän keskikesällä sitten kannetaan yleensä koivuja näytille, jotka symboloi tavallaan sitä kauneutta. Keskikesässä, varsinkin Suomessa tai täällä pohjoisessa, tulee niin alleviivatuksi se tavallaan sen ilmenemisen kauneus ja herkkyys, mutta sitten myös se väliaikaisuus, että kuukausi sitten kaikki valitti. Nyt eletään syyskuun alkua siitä, että on liian kuuma ja helle. Ja nyt taas valitukset somessa on mennyt tähän liian kylmä, eli standardi. Eli se on hyvin ohimenevä ja upea tuo Suomen kesä.
Kyllä. Ja tässä on niin kuin upealla tavalla jälleen kerran tavallaan luonto ainakin täällä pohjoisessa ilmentää näitä tällaisia syviä totuuksia ja merkityksiä tässä, että just jos me mietitään juhannuskoivuja, jotka on usein just tällaisia hentoja ja nuoria, kauniita puita, jotka kannetaan sitten ovenpieliin, ja siinä ne hetken aikaa on, kun sitten taas kuusi, vaikka nyt joulukuusetkaan, kun niitä olohuoneeseen tuodaan, ne nyt ei ole niitä jykevimpiä kuusia, mutta kuusessa on aina jotain sellaista vanhaa, kun sen näkee, niin se niin kuin kertoo, vaikka me ei tiedettäisi näistä asioista mitään, vaikka ei olisi kuunneltu Maailmanpuu-podcastia Maailmanpuu-asiasta, niin sen aistii, että minkälainen se puu on siellä ja mitä se viestittää. Tätä kautta mun mielestä on tosi upeeta, että nämäkin perinteet yhä on olemassa tänä päivänä.
Ja tosi mielenkiintoista ja kaunista on se, mitä sä sanoit, että meillä on nämä symbolit sille elävässä muodossa. Ja sehän siinä onkin. Se on semmoinen niin kuin ensimmäinen läpilyönti, mä oon huomannut, kun tutustuu tämmöiseen, mitä voisi kutsua orgaaniseksi filosofiaksi. Että tämä filosofia, tämä pohdinta ei itse asiassa ole erillinen tästä ilmenevästä todellisuudesta, vaan sä voit kohdistaa melkein katsees mihin vaan, toiseen ihmiseen tai puuhun. Ja sä näet sen opetuksen symbolin. Eli niin kuin me puhuttiin nyt ihmistä ja puuta esimerkkinä käyttäen, niin meistä löytyy kaikki se, mitä tämä filosofia yrittää opettaa olemassaolosta. Ja siitä tuleekin tämä erään tantran kaunis värssy mieleen, että se mikä on tässä on kaikkialla ja se mikä ei ole tässä ei ole missään. Eli ei ole filosofiaa. Niin kuin länsimaalaisessa filosofissa usein tulee semmoinen olo, että ensinnäkin filosofoidaan filosofoimisen itsensä vuoksi ja tavallaan, että se filosofia olisi joku oma kenttä, melkein irrallinen tästä todellisuudesta. Mutta tässä orgaanisessa filosofiassa toi jako puuttuu täysin.
Kyllä. Ja tähän liittyy myös sitten se, että monissa kulttuureissa ja viisausperinteissä ne keskeiset symbolit ja niiden keskeisten symbolien erityiset muodot nousee siitä niin kuin tavanomaisesta elämäntavasta. että jos me katsotaan nyt vaikka, että miksi Brihadaranyaka Upanishad puhuu hevosista, tai että maailmankaikkeus on hevonen, niin sehän tuntuu meille niin kuin tämän päivän suomalaisille hieman hassunkuriselta, että minkäs näköinen se hevonen nyt olikaan, ja mitä se hevonen syö, ja mitä se tekee, ja minkälainen ääni siitä kuuluu. Ihahaa, okei, aika erikoinen juttu. Mutta kulttuurissa, missä hevonen on, varmaan todennäköisesti muinaisille intialaisille hevonen on se kaikkein tärkein asia päivittäisessä elämässä. Kun niille sanotaan, että universumi on niin kuin hevonen, niin ne tietää tosi paljon jo universumista sillä hetkellä, että mitä siitä halutaan sanoa. Ja puissa on tavallaan se hieno puoli, että ne on toistaiseksi eri puolilla maailmaa kestäneet aikaa valtavan hyvin. Yhä tänä päivänä, jos nykypäivän suomalaiselle sanotaan, tai isketään maailmanpuu ajatus eteen, niin Joo. se ei niin kuin tunnu täysin älyvapaalta. Vaikka ehkä joku saattaa ajatella, että okei, että missäs metsässä tämä tämmöinen maailmanpuu sijaitsee, ja niin poispäin, onko se havupuu vai lehtipuu, ja kuinka monta vuotta se on, ja onko se suojeltu vai ei. Mutta jos avautuu sille idealle, että kyse on symbolista, niin se on niin kuin heti ymmärrettävä.
Joo.
Eri tavalla kuin vaikka hevonen.
Pitää paikkansa. Aloin tuossa miettimään, että sä toit hyvin esille, että muinaiselle ihmiselle, jopa 100 vuotta sitten suomalaiselle, hevonen oli niin keskeinen osa arkea, että se oli symboli, joka välittömästi avasi ideaa paljon. Ja myös siihen, että myös puu oli sitä meidän esivanhemmille. Ja siinä on mielenkiintoista se, että meidän ympäristö kuitenkin on onneksi yhä niin puiden täyttämä, että se toimii nykyihmisellä aika hyvin, toi maailmanpuun symboli. Mutta Kyllä. tuleeko sulla mieleen jotain, mikä on tosi keskeinen osa meidän arkea nyt, mikä puuttu meidän esivanhempien elämästä, mutta mikä toimisi täydellisenä symbolina ja voisi sisältää semmoista voimaa nykyihmiselle, joka voisi toimia? Pitääkö meidän keksiä maailmanpuu uudestaan modernille ihmiselle? Tuleeko sulla jotain mieleen?
No siis varmaan sellainen itsestäänselvä symboli, ja jota näkee jo käytettävän, on tietysti tietoverkot. Käytännössä nykyään aina, kun havainnollistetaan mitä tahansa filosofista ideaa tai joogafilosofia, niin jollain lailla tehdään jonkunlainen tietokonevertaus. Ja voin myös itse myöntää puhuneeni intialaisen perinteen tulialttarista jumalten somena, joka uppoaa yleensä ihmisiin tosi hyvin, koska tämä määrittää meidän elämää tosi voimakkaasti, niin ristiriitaisia tunteita kuin se aiheuttaakin, niin meidän on nykyään helppo ajatella asioita digitaalisen teknologian vertauskuvien kautta.
Joo, toi tietoverkot on hyvä, ja itsekin huomaan kyllä käyttäneeni sitä monta kertaa esimerkkinä. Eli toi on hyvä esimerkki siitä, että me luontaisesti otetaan siitä elinympäristöstämme esimerkit nykyään niin kuin muinaisuudessakin, ja jotkut muinaisten esimerkit tuntuu vähän meistä kaukaisilta, mutta me sitten voidaan ottaa käyttöön meidän maailmasta löytyviä asioita, ja siinä missä joku teatterinäytelmä oli oiva esimerkki karmisesta todellisuudesta muinaisuudessa, niin nykyään mä usein käytän virtuaalitodellisuutta ja VR-kypärää samasta ideasta. Se on hiukan elinvoimaisempi esimerkki, koska se on meille relevantimpi. Ja siinä on paljon muitakin yhtäläisyyksiä.
Toki näissä on sitten eroja, että jos me mietitään vaikka puita tai hevosia tai vuoria, niin ne on jollain lailla, ne on orgaanisia, ne on olemassa riippumatta ihmisen toiminnasta. Ne niin kuin ilmestyy maailmaan riippumatta meidän tekemisistä, mutta jossain määrin sitten taas vaikkapa tietokoneet ja tietotekniikka on ihmisen luomuksia, ja mikä mielenkiintoisinta, niin kyllähän, että nämä sitten niin kuin puun symboliikka on läsnä vaikka siinä, miten tietokoneet on lähdetty kehittämään, kun nämä rakenteet tai ohjelmointi kaavat ja muut
kyllä
noudattaa esimerkiksi.
Ei ole yhtään harvinaista nähdä internetistä lailla tai jonkun ohjelmointikielestä esimerkkejä, jossa käytetään nimenomaan puusymboliikkaa selittämään sitä.
Kyllä. Eli ne on tavallaan istutettu sinne, vaikka ne tietoverkot, no voidaan olla sitä mieltä, että onko ne syntyneet vääjäämättä vai jotenkin ei luonnollisesti, mutta yhtä kaikki tämä sama symboliikka on istutettu sinne, koska ihmisen mieli toimii niin kuin se toimii ja ihminen ymmärtää maailmaa niin kuin ihminen ymmärtää.
No tärkeä näkökulma mun mielestä on sitten myös se, että mun nähdäkseni meidän esivanhemmat kyllä tunsi nämä kaikki symbolit. On se hevonen, ihminen, puu tai vuori, mikä tätä olemassaoloa esittää. Niin se, mikä symboli me valitaan, riippuu myös aika lailla siitä käyttötarkoituksesta. Eli mistä me ollaan nyt puhumassa ja mikä oivallus me halutaan. Tätä voi hioa, mutta mä voin kertoa niin kuin alustavat ajatukset itseltäni, että milloin mä valitsisin minkäkin näistä symboleista. No maailmanpuusta aloitetaan. Puun mä valitsisin ennen kaikkea silloin, kun mä haluan puhua siitä olemassaolon syklisyydestä ja siitä, miten se on yksi, miten se tietyn matematiikan kautta väliaikaisesti ottaa moneuden muodon ja miten se katoaa. Mutta sitten esimerkiksi tuo hevossymboliikka, sitä mä harvoin käytän, mutta silloin kyse on ehdottomasti muinaisille ollut siitä, että me sidotaan tämä oivallus darman käsitteeseen. Hevonen on semmoinen ikään kuin tätä meidän elämän tehtävää voimakkaasti symboloiva symboli. Ja kun me otetaan toi näkökulma, niin sitten me aletaan paljon pohtimaan sitä näiden aistien ongelmaa. Ja siitä onkin mainioita metaforia. Niin tulee nyt mieleen vaikka Bhagavad Gita, mutta itse Brihadaranyaka Upanishad siitä, miten tietty tapa kuvata tässä olemassaolossa asustamista on ikään kuin ajaisi hevosvankkureita ja yrittäisi pitää niin sanotusti aistinsa kurissa ja ohjastaa tätä asiaa. Ja toi on tavallaan se edellytys sille, että me ei päädytä väärälle tielle. Me itse asiassa tehdään elämällämme sitä, mitä meidän kuuluu, mutta toi mitä meidän kuuluu tuntuu vähän niin kuin se olisi jonkun pakottama ohjeistus. Sitä, mikä tuntuu meille merkitykselliseltä ja sitä, mikä saa meille semmoisen tunteen, että minä elän syystä, minä elän merkityksellisesti ja olen tyytyväinen olemassaolooni. Niin siinä toi hevossymboliikka taas on oiva valinta, kun me puhutaan kosmoksesta. No, jos sitten halutaan alkaa puhumaan tästä kosmokseen hierarkiasta sillä lailla, että tavallaan kaiken oivalluksesta ikään kuin se olisi todellisuuden tasojen kohoamista kohti sitä, missä kaikki kohtaa ja muuttuu yhdeksi pisteeksi, niin silloin taas se vuoren symboli on aivan mahtava. Ja sitten matkalla näitä eri aspekteja siitä kosmisesta hierarkiasta tietysti kuvaa nämä eri jumalat, jotka asuttaa tätä vuorta. Ja sitten tämä muuttuu tosi elinvoimaiseksi symboliksi. Ja nyt mä en muista, olisiko pitänyt ottaa joku muu esille. Mutta tämä vaan esimerkkinä, että meidän esivanhemmat ei ollut takertunut yhteenkään näistä kosmoksen esityksenä, vaan vähän eri käyttötarkoituksessa sitten suosittiin toista tapaa puhua.
Joo, ehdottomasti. Ja myös se, mitä symbolia sitten käytetään, niin se kertoo ehkä myös sen ihmisen, paitsi että näitä kaikkia voidaan käyttää puhuaksemme eri puolista, niin sitten niillä ihminen voi ilmaista, että mikä sen oma näkökulma johonkin asiaan on. Mulle tulee siis esimerkkinä se, että tietyissä henkisissä perinteissä tätä initiatorista polkua tai harjoituksen polkua kuvataan vuorelle kiipeämisen metaforalla, joka on hyvin tällainen tavallaan absoluuttiin kohdistuva. Eli että sä koko ajan vaivalloisesti kohoat yhä kauemmas tästä inhimillisestä tasosta kohti sitä vuoren huippua. Ja tämähän on hyvin, hyvin spesifi, hyvin tietty tapa tarkastella sitä, mitä harjoituksessa
tehdään, eikä välttämättä
missään nimessä
sitten,
aina.
Sitten kun joku kohoaa sinne vuorelle, niin sitten meillähän on loputon määrä mytologisia esityksiä siitä, että kuinka Matti meni vuorelle ja niin kuin vaikka Mooses vastaanotti sieltä käskyt, tavallaan pääsi niin lähelle Jumalaa, että tietää, kuinka täällä oikein tulee käyttäytyä. Tai vaikka Jeesuksen vuorisaarna, joka sitten kuitenkin kiteyttää koko sen kristillisen filosofian. Kaikki nämä sitten vastaanotetaan siellä vuorella, missä ollaan lähellä sitä ykseyttä, mistä se ymmärrys ja oivallus tulee.
Tuli muuten tuosta, kun mainitsit vuorisaarnan, niin yksihän toinen mielenkiintoinen juttu on se, että vuoren ohella toinen tapa kuvata absoluuttia niin, on
kyllä.
autiomaa tai aavikko, joka sitten, jos mietitään näin niin kuin, maantieteellisesti, sehän on tavallaan vuoren vastakohta, koska se on aika tasainen ja näin. Mutta siinä korostuu mun mielestä se, että aina silloin, kun puhutaan tästä näkökulmasta, niin puhutaan siitä, että kyse on jostain täysin ei-inhimillisestä, jostain täysin toisesta, jostain joka kyllä. on jotain muuta kuin
joku,
meidän
mikä on
elämä.
Loputtomalta tuntuva ja eli, ei varsinaisesti niin kuin elämää sisältävä, kuten me tunnetaan.
Niin, että jos mietitään jotain niin kuin lumen peittämää vuoren huippua, niin eihän siellä voi elää. Ja tämä on se yksinkertaisuudessa on se vuorisymboli viesti meille.
Mutta kuule, Matti, mä luulen, että me ollaan saatu aika hyvin maailmanpuun jakso aluille. Ja mä ehdotin, että voitaisiin pitää pientä breikkiä ja tehdä se, mitä Mooses ja Jeesuskin tuossa teki. Eli lähteä kohti juuria, eli maailmanpuun juuria kyllä. tai vuoren huippua. Ja se tarkoittaa sitä, että se loppuosa tästä jaksosta tulee meidän tilaajille, eli maailmanpuun juuret. Ja mistä minä haluaisin siellä puhua, on muun muassa se, että toi vuorisymboli, mulla tuli heti mieleen, kun sä puhuit tuosta aavikosta, että maailmassa on myös paikkoja, jossa ei ole vuoria, mutta silti tarvitsi tolle vuorelle symbolin. Ja tämä on oikeastaan mulle se kaikista suurin oivallus ikinä, koska kuitenkin mikä symboli oli se, mikä kahlitsi mut, mikä sitten sai mut tämmöiseksi metafyysikoksi ja kiinnostumaan näistä asioista. Se oli pyramidi, mikä ei oikeastaan löydy kulttuuria, joka ei ole rakentanut muinaisuudessa pyramideja. Meillä on koko toi niin sanottu elinvoimainen subtrooppinen alue ja trooppinen alue täynnä pyramideja, on ne sitten Meksikossa tai Egyptissä tai Indonesiassa. Ja toi on semmoinen, mistä olisi ihan kiva puhua ja myöskin vähän avata sitä, että mikä on se kaveri siellä, joka heittelee salamia meidän niskaan.
Joo. Tämä kuulostaa hyvältä. Puhutaan pyramidin huipulta löytyvästä salamikaverista. Muistakin aiheesta, mä uskon, että me päästään vielä hyvin jännittäviin paikkoihin maailmanpuun juurien aikana. Eli jos haluat jatkaa kiipeämistä kohti maailmanpuun juuria tai maailmanvuoren lumisia huippuja, mene osoitteeseen maailmanpuu.supercast.com ja ryhdy meidän juurijäseneksi. Ja kiitos kaikille meidän juurijäsenille, jotka tähän asti on meidän kanssa tätä matkaa tehneet. Nähdään kohta maailmanpuujuurissa.